Gaur, buruko osasunari buruz berbetan hasiko gara, eta horretarako Bilbon izandako Nafarroako eta Euskadiko Ego Euskal Herriko psikiatren topaketara aurreratu gara, eta geugaz Leire Erkoreka daukagu, bera Osakidetzako psikiatrea da. Leire, egunon.
Egunon.
Azteko, zein da zure eguneroko lana? Askotan psikiatrien inguruan, psikiatren inguruan egiten da berba, eta askotan jakintasun handia dago zentzu horretan. Zein da zure eguneroko lana, Leire?
Bueno, ba, nire egia esan bereziki kudeaketa da, Galdakaoko ospitaleko psikiatria zerbitzuko zerbitzuburuana, orduan nire lan gehiena da azkenean ba zerbitzuko antolaketa egitea. Hala ere, zerbitzuan zer egiten dugun? Ba, badekogu zainbat programa eta unidade bereiztu, badekogu alde batetik barrualdeko gaixo akutuentzako ospitaleratze unitate bat, badekogu Bizkaia osorako desintoksikazioa eta patologia duala hartatzeko beste unitate bat, badekogu oraintzu zabaldu dugun Bizkaia osorako likadura nahazten unitate bat, eguneko ospital bategaz, eta badekogu bebai nerabentzako eguneko ospital bat, kanpo kontsultak ere badekoguz, eta gero interkontsulta zerbitzu bat, ba, ospitalean dagozan beste unidade batzuetan dauzen gaizoei, ba, bueno, arazo psikiatriko bat edo dagoenean, hartatze bat egiteko bai ospitalean bertan. Guzti hori egiten dugu, zerbitzuan, ez nik, nire lankide gaz batera eta lantaldea gaz batera, baina horretan gabiz bai.
Imaginetan dote profesio diferentetako langileak dekozu esala, ezta? Espezialista ugari.
Bai. Osasun mentaleko taldetan, orokorrean, ba, alde batetik psikiatra gauz, medikua, beste alde batetik psikologo klinikoak dauz, erizainak ere badeko guz, ganera, ba, bueno, osasun mentaleko erizaintza espezialitatea badau, eta osasun mentaleko erizain asko deko guz, erizaintzako auxiliarrak bebai eta zeladoreak, egia esan, eta gainera zerbitzu gehienetan bebai laguntzaile edo langile soziala ere badekogu.
Leire, entzuten gabiz, gazteen artean buruko gaixotasunak gero eta gehiago antzemoten ari irala, ze motatako desorekak igerten zabizie?
Guk badinotzut ez dugula osasun, gazten osasun mental orokorra edo ez dugu hartatzen, ez? Ikusten dugu alde batetik urgentziak, barrualde osoko urgentziak, eta beste alde batetik dekogu eguneko ospitala. Orduen, gehien ikusten duguna gure zerbitzuan zikeran, ba, urgentzietan egia da autolesinoak edo suizidioagaz lotuta dagozan jokabide eta ideiak ikusten dugu batez ere, eta eguneko ospitalean ikusten dugu jokabide arazoak, eta elikadura nahaztea bebai. Hori da guk gehien ikusten duguna, eta egia esan, gehien edo hauteman izen dana azkenengo urteatan, COVID-agaz egon zan elikadura nahazten areagotze bat, oso nabarie, eta gero gehien bebai igo dana, apurbet, mundu mailan, ez bakarrik gure artean, bai badira autolesinoak eta suizidioagaz zerikusia deko egin jokabide eta ideiak.
Eta hor, gazteen arteko kasuen askunderen bat igerri dozue, ala ez?
Bueno, bai, guk batez ere urgentzietan igarri dugu. Azken urteotako seriari aditzuten badotzegu, adibide bat emoteko eta fresko deko tezendatu batzukaz, baina 2017an ikusi gendu zen laro gehi alta inguru, eta 2021an adibidez 200. 2021 izen zen apurbet urteriko kerrena, hortik gero apurtzuet bajatu da, baina 2023an 160 alta eman dugu urgentzietan. Orduan ikusten da askundea itzela izen dela urtegitzitan. Eta horrediaz, urgentziak apurbet kasurik larrienak edo ontzeko, ez, hartatze bat behar da bienak.
Eta zerk bultzatuta gertatu da guztia, hau da, zeintzuk egoerak eroan dabez honek personak horretara?
Nik hor ez dakitzut arrazoi bat emoten, nik ustot aldaketa sozialak hor dago zela atzean, eta apurbet bueno, azken hamarkada edo azken urteotan eman diren aldaketa sozialak segurazki dagoz, ez? Ba, azken 10 urteotan edo 2010-etik aurrera esaten da, ez, apur bat identifikada hazkundea emondala eta hor atzean ba seguramente, ez? Gizarteagaz aldaketa dekoien arrazoia egongo dire eta egia da, ba bueno, COVID-ak bai puntualki eta COVID-an ostean ba bai hauteman zala areagotze ondino nabari hau bet.
Antza, horren jakitun edo, alderdi politikoak entzun dugu, azken hauteskunde kanpainan, esaten gaixotasun honek, buruko gaixotasunak beste era batera atendituteko, edo behintzat arretea hobea izan daiken, neurriak hartzen hasiko irala, proposamenak aztertzen hasiko irala, Osakidetzan urrengo legegintzaldiari begira. Gaur egun egiten dana, edo dagoana, dago zan baliabideak, edo arretea, zelan hobetu leiteke?
Bueno, ba, gatza dabe bai, horreri erantzun bat emotea, arazo nagusietariko bat dekoguna da, ba, bueno, psikiatron formakuntzak, bueno, lehen zeten ziren 11 urte, orain dira 12 urte, zegan residentzia 5 urtera luzatu da, eta ez dago profesional nahikorik, ez dago bez psikologo kliniko nahikorik, eta ez dago bez osasun mentaleko erizain nahikorik, vale? Eta, ba, bueno, psikiatron formakuntza luzena da, baina psikologo klinikoena eta osasun mentaleko erizainena be luzea da, eta ontze momentuen dekogun arazo nagusietariko bada, ba, profesional falta. Bestalde batetik, ba, egia da, ba, bueno, fenomeno bat emondala, eta nik usotko bizagaz batez ere ikusi dugula, ba, bueno, osasun mentala dan ona otan dauela, baina ba, agian larregi, ez? Eta, ba, bueno, ontze behi jardun aldietan, abifesen gerenteak, oso ondo, esan dauen moduan, ba, askotan, ez, banalizazio bat, edo, ba, ez dakit, homogenizazio bat emoten da, eta, ba, bueno, egia da, seguraski egin behar dugun gauzetariko bat dala, apurbet arreta enfoka benetako gaixotasun larrietan, ez? Ba, badeko guz, gaixotasun mentalak egon badauz, eta apurbat, ba, filtro apur bat egin beharko litzateken ikuste dut, ba, eguneroko ez dakit, ez? Ba, tristuren edo ezin egonen eta benetako gaizotasunen artean, ez? Eta okontutan okinda gainera dagoen profesional falta apurbet optimiza dauzen baliabideak.
Benetako gaizotasunetariko bat anorexia bada, bulimia be bai eta ontzuru, ondala hilabete gitxi Galdakaoko ospitalean gaizotasun honek, elikadura nasketa honek, ba, tratetako unidade barria jarri dozuen martxan jarri danetik ona, pazienteak zelan igerten da hobekuntza hori?
Bueno, elikadura nahazten hobekuntza igerteko bai prozeso oso gaizotasun larriak dira, ba, gaizotasun psikiatrikoen artean, ba, apur bat bizitza baldintzatu aldabien gaizotasun larrienetarikoak dire, eta egia da hobekuntza apurka igarten dela. Momentu honetan, eta bueno, ba, oso proiektu ilusionagarria izen da, bai Santiago Ospitalean, Arabako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzuan ipingi da unitatetariko bat martxan, eta guk ipingi dugu bestea Euskadi osorako arreta bermatzeko. Egia da, ba, bueno, prozesua hasi da bien persona, kondino, bertan segiten da bien, ze badinotzut, ba, tratamentua luzeak direla, pazientzia sartu behar direla, eta, ba, bueno, egia da ganera unitate espezializatu hauetan kasurik larrienak hartzen gabiltzala. Gehienak, ba, normalean, kanpo kontsultetako atentzioagaz hobetu egiten dira, eta hori, boindala, hamarkadetatik martxan dekogu, Euskadin, oza, kontsulta espezializatua, programa espezializatuak martxan egon dire, eta funtzionamendu honagaz, baina, ba, bueno, egia da kasurik larrien entzako unitate hauek zabaldu dugu zala, baina sartu direnak ba ondino ba berton dauz, ze hobekuntza apurka igarten da oso kasularriak direlako.
Suizidio aleginak beha aitatu dozuz alkarrizketaren hasieran eta Osakidetzak aurkeztu izan dau suizidioen prebentziorako protokoloa, alkarteakaz, senitartekoakaz be berbagin da. Igertan dozue psikiatria zerbitzuan gero eta informazio gehiago dagoala honen inguruan, ala oniokarren asko dago egiteko.
Bueno, egiteko gauzek egongo dire, baina egia da ja badaragozela ba urte pare bat martxan jarri zanetik kodigo bat, bapur bat, alerta antzeko bat, suizidio saiakera bat egiten dagoen persona batek, bateri bermatuteko oso denpora gitzian jarraipen bat emongo dakola, eta ganera jarraipen horrek jarraipen bat okingo dagoela. Hau dut esalendengo kontsulta bat harin emongo dakola, eta ganera jarraipen bat okingo dagoela, bai kontsultakaz eta bai osasun kontseiluak egiten dauzen dei batzun bitartez. Eta banik uste dut hori aurrera pauso itzela izendala, apurbet suizidio saiakeren aurrean ba erantzun hobea emoteko.
Eta mentxe Bilbon euki barri dozuen Euskal Herriko psikiatren topaketan, kasu klinikoak eta ikerketa proiektuak gertutik ezagutzea tokau jatzu. Zeinek deitu deutzu atentzinoa, zeintzuk nabarmenduko zeundukez?
Bueno, gure egoiliarrek aurkeztu dabizen kasu klinikoak eta proiektuak izan dire, eta ezingo nuke esan zen guzti dazten gehien, baina egia da, ilusiona gara izan dela bebai, ikustea interes itzela egon dela, kasu asko aurkeztu dabiez, proiektu asko, eta, bueno, nik uste dut esku honetan gauzela, eta etorkizun on bat dekogule datozkuzen profesionalakaz.
Oraintzu, Ameriketako Estatu Batuetan egon zara, topaketa batzutan parte hartzen, zelako gaiei buruzko lanketea egin dozue, topaketa horreetan, eta zelako ondorioak asatu osandik?
Bueno, APA-ko kongresua egia zan, mundu mailan dauden dagozan kongresurik, nik uste dut, garrantzitzenetarikoa da, egia zan, gai pilloa jorratu dire, profesional oso oso profesional onakaz eta gai pilloa jorratu dire, bai gustaten dazt, eta bueno, baina interes propio izen dalako, ez dut segurazki beste non hori galdetute beste zozer esango zontzun, baina niri guzti dazten gehiena izen da, apurbet osasun publiko mentala, ez dakit euskera zelan esan, ez? Public mental health, inglesez, horren ganean egon diren maiak eta izketak, ez? Egia da, askotan prebentzio bitartez, apur bat ezagututa gehiago, ez? Zeintzu diren osasun mentalaren apurbe determinanteak eta zelan aldatu determinante horiek edo arrisku faktora, baina ikustot asko egin aldala.
Eta amaitzeko, beti dau zalantzi, ez da? Psikiatrek edo psikologoek kasuak aztertzen dozu esan nien, batez psikiatrek, tratamendu bat agintzerako orduan, medikazioa edo ingresoa, eguneko ospitala beha ikatu dozu, Galdakaondeko zuena, zertan oinarritute hartzen dozue erabaki hori?
Tratamentua jartzearena?
Edo bestearena, edo ingresoarena, edo zeintzuk aldagai dagoz erabakia hartu behar izateko, zeren arabera hartzen duzu ez horrek erabakizek?
Bueno, tratamentuak edo bai farmakologikoak edo bai psikoterapeutikoak jartzeko, gida klinikoak dauz, medikuntzako beste edo zein arlotan moduan. Ingresoak normalean, ingreso bat erabakitzeko, hori bai izeten da azken rekurso bat, azken baliabide bat, eta hartzen dugu, ikusi danean hartatze ambulatorioagaz ez dala igerri hobekuntzarik edo ez dala lortu hobekuntzarik edo norberantzako edo beste batentzako arriskue dagoenean. Hor kasu horietan erabakitzen dugu normalean ingresoa, hori akutuen unitateko ingresoa. Gainerako unitateetako ingresoak elikadura nahaztetan batez ere ez danean lortu, ez? Tratamentu ambulatorioagaz hobekuntza nahiko bat, hori izango litzateke irizpide nagusia, eta unitate dualean, patologia dual eta desintoxikazioak egiteko tratamentuak apurbet irizpide bardinagaz, ez? Kontsulta ambulatorioetan espadogu lortzen, ez? Gaizoak aurrera egitea edo espadire helburuak lortzen, apurbet baliabide intentsibo hau eskaintzen dotzegu, ez? Ospitaleratzearena.
Eta hori, bai, amaitzeko, medikazioa aitatzen gabiz, paziente askok behin tratamendua amaituta erabakiten dabe, pastilla batzuk jarraitzea, ze importantea dan pastillak behar dira moduen hartzie, zuek olakoetan zeintzuk aholku emoten duzu ez?
Bueno, ba, gatza da, gu normalean erabiltzen duguna da psikoedukazioa edo deitzen dana, ez? Ba, osasuneko beste mekuntzako beste arlo batzutan moduan, ez? Nik uste oso importantea dela gaizoari azaltzea, ez? Ba, alde batetik, eta adibidez nik uste ba, hori dela igual gure espezialitateko berezitasun nagusia gure gaizo larrienek askotan ez dakoiela gaizotasunaren kontzientziarik. Hau da, zuk espadozu uste, ez? Gaizotasun bateko zunik, gatza da onartutea, ez, tratamentu bat hartzen jarraitzea, ez, eta orduan hori da nik uste dut gehien landu behar dan punto bat, ez, gaizotasunen kontzientzia azaltzea ze sintoma edo ze ezaugarri ba, diren patologikoak ez, apurbet kanpotik aditzuten eta azalpena emon, ez gaizotasunaren ganekoa, eta azalpena emon, eta informazioan ikustot, ba, bueno, basikoa dela, ez, oinarrizkoa dela, azaltzea, gaizotasun, tratamentua ezartzeak, ekarko dauzen ondorioak, ez, ez tala bardina, eskizofrenia baten, edo depresio nagusi baten, eta ba, egia da, ba, medikuntza personalizatu egin behar dugula, eta bakotzari, dakon gaizotasunan arabera, azalpenak emon, informazio emon eta aholkuak, ez, tratamenduari begira.
Bale, Irarko Oreka, Osakidetzako psikiatrea eta Galdakao San Solo Ospitaleko buruko gaizotasunei arreta emoteko zerbitzuko burua. Eskerrik asko, zure denborea gaitik eta ondo jarraitu.
Zuri, agur.